Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o molitvi koja je prema riječima svetog Jovana Zlatoustog voda živa, kojom duša gasi žeć, ili bolje rečeno, svakog časa treba da usnosimo molitvu Bogu, prelazeći tako pomoću molitve jedan put koji je jednak dužini dana. Oče Rafailo, najprije vam želimo dobrodošlicu u program Radija Republike Srpske.
Bog nam pomogao i blagoslov gospodnji da imamo.
Duhovnici mudro poučavaju da je molitva disanje duše. Da li to znači da čovjekova duša bez molitve ne živi?
Pa ako je disanje proces koji obezbjeđuje život i da daje potvrdu da smo živi, analogno tome i molitva kao disanje duše potvrđuje da je čovjek živ, kao što vazduh koji primamo disanjem daje život tijelu, tako i blagodat Božja, kao životvorna energija, kojom ne samo da jesmo živi, nego živeći njome živimo život onoga koji jeste život i koji nam ga blagodaću dariva, a način kako primamo te energije i kako živimo u njima jeste zapravo ono što nazivamo molitvom. Ovdje treba naglasiti da ovo naše vrijeme po mnogo čemu, a posebno kad je u pitanju tako ozbiljna tema ili funkcija života ili disanje duše, kako rekao smo, vrlo površno pristupa toj tako važnoj centralnoj temi koja život znači. I obično to u paketu pogrešnih filosofija života doživljamo iz nekakvog pragmatičnog ugla. Molitva kao, što bi rekao vladika Nikolaj, torbarenje, prosjačenje onoga, u boljem slučaju onoga što je Božje, ali ne i samog Boga. Zato je vrlo važno naglasiti, time i razliku praveći, da mi molitvom zapravo ištemo njega koji jeste život, život naš. I upravo na taj način, prizivajući njegovo ime i primajući njegovu blagodat, mi zapravo jesmo živi. Tako da istinita je riječ da ako nismo u molitvi, mi onda ni opit života nemamo.
Mnogi su odrastali u vrijeme kada se nije molitva upražnjavala, kada je možda i bilo zabranjeno. Jednostavno, nije smatrana korisnom za sve koji su proživjeli život bez molitve, a shvatili su da im je potrebna. Odakle bi trebalo da počnu?
Odlično. Trebalo bi početi od danas, zato što sa istekom ovoga dana mi jedan dan manje za pokajanje imamo. A i sama molitva, ona je neraskidivo vezana sa pokajanjem, dakle promjenom života. Ukoliko čovjek, tu zaista treba da budemo jasni i istini odani, da ne bismo narod zavodili ili navodili na neke pogrešne puteve, a sve govoreći o molitvi, ne, treba biti iskren. Ukoliko čovjek nije spreman za jedan pokajnički obrt, ozbiljan obrt, ili to kako ga nazivamo preumljenje, on onda bolje da se ne dovaća molitve. Molitva, ona je izraz pokajanja, odnosno promjene, i to promjene u odnosu na konkretnu ličnost ili onoga kome će naša molitva biti upućena. Molitva je zapravo vrhunski izraz opštenja. Mi se molimo živome Bogu, istinitom Bogu, prizivajući njegovo sveto ime, svakako vjerujući u njega. Ali ne vjerom koja eto drži da on postoji, nego vjerom koja je izazvana evanđelskim faktima, evanđelskim svjedočenjima i svime čemu nas Hristova crkva i poučava do današnjega dana. Dakle, molitva treba da bude izraz ili, ako hoćete, i posljedica pokajanja, kako to lijepo sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov govori u svom evanđelju, da sve ono što je zapisano u evanđelju, a nije sve zapisano, a ono što je zapisano, zapisano je da bi izazvalo vjeru u nama, vjeru da Isus jeste Hristos, ovaproćeni Sin Boži, i da živeći tom vjerom živimo i imenom njegovim. Dakle, a ovo je zapisano, kaže, da vjerujete da Isus jeste Hristos i da vjerujući imate život u ime njegovo. To je jedna od definicija onoga što u našoj crkvi nazivamo Isusovom molitvom, ili, kako rekao ste na početku, disanjem duše. Dakle, svaki onaj koji je istinski povjerovao u tajnu spasenja, u tajnu spasonosnog ovaproćenja Sina Božijeg, koji je zapravo centralna tajna našeg života, on će sigurno je odreagovati molitvom. To je prirodna posljedica istinske vjere i pokajanja. Ovdje kad govorimo o pokajanju, mislimo na toj promjeni odnosa konkretno u odnosu na njega. Sad postoje različite forme nekog molitvenog djelovanja. Navešću primjer pukog iščitavanja nekog molitvenog teksta, što se može smatrati molitvenim vježbama. To je takozvano molitvoslovlje. Kad čitamo molitvi iz molitvenike, iz psaltira ili iz naših bogoslužbenih molitvenih zbornika. To su te molitvene proteze ili jedno vaspitavanje našeg duha u molitveno-pokajničkom smislu. Međutim, ono što jeste molitva jeste stanje. Stanje umno-srdačno i voljno stanje ili stajanje pred Bogom ili, ako hoćete, u njemu, u tajni sjedinjenja putem blagodatnih osijanja ili zračenja božanskim energijama. Dakle, molitva je ono što čovjek čini čovjeku. I zaista to apsolutno stoji da ako nismo u molitvi, mi onda ni živi nismo. Svakako treba naglasiti da molitva nije bilo kakvo djelanje vrlo uzvišeno, vrlo tajanstveno, i ono podrazumijeva ozbiljnu pažnju, posvećenost. Kako kaže jedan od savremenih otaca i učitelja molitve, to je kretanje u jednom smjeru bez povratka. To je ono na što nas crkva poziva kroz onu jekteniju da sav život svoj Hristu predamo. To je molitveno predavanje. Dakle, u svakom slučaju, ajde to da podvučemo i učinimo jasnijim. Znači, molitva je život. I ako smo spremni da sav svoj život molitveno predamo onome koji nam ga je i darivao, a od koga smo grijehom otpali, onda smo na pravom putu i u tom podvigu da tražimo ne njegovo, nego njega samog. To nas sad već prenosi i sasvim prirodno uvodi u liturgiju crkve, gdje se u toj tajni spasenja, a pripremljeni molitvom, i sjedinjujemo sa njim u tajni svetoga pričašća.
Šta biste savjetovali vjernicima koji počinju sa duhovnim uzrastanjem? Jednom ste rekli da su molitvenici proteze sa kojima vjernici uspostavljaju svoje molitveno pravilo. Savjet za sve koji su na prvoj ljestvici. Kako da se moli i kakav bi rezultat mogli očekivati?
Da. Ako pretpostavimo da je došlo do te promjene pokajanjem, dakle da je ime Isusa Hrista odjeknulo u našem biću, da smo ga prepoznali kao našeg spasitelja. Dakle, ako pretpostavimo da je vjera, evanđelska vjera probuđena u nama, onda bi ti prvi koraci u molitvenom podvigu podrazumijevali, jer vidite, jako je to bitno, molitvu uvijek moramo doživljavati u širem kontekstu tajne spasenja, jer Gospod naš je spasitelj naš. Dakle, on nas od nečega spasava. A spasava nas od grijeha, znači te ozbiljne anomalije, od uzročnika grijeha, dakle samoga đavola, i od svih grehovnih posljedica. Jedna od tih grehovnih posljedica jeste razbijanje jedinstva tih životnih energija čovjeka. Znači, ta rascijepljenost uma, srca i volje. To je jako bitno da znamo, da ne bismo olako pristupili molitvenom podvigu. Jako je bitno da postoji pred nama jedna, a ona postoji u molitvenom predanju, jedna mapa i jedna razvojna strategija putem koje ćemo se i kretati, jer molitva u jednu ruku podrazumijeva i, kao i samo pokajanje, objavu rata mračnim silama ispod nebesija, koje se posebno protive molitvi. I to će svaki onaj koji ozbiljno uđe u molitveni život svakako osjetiti. Dakle, na početku po učenju otaca crkve, koji su i učitelji molitvenog djelanja, jako je važno raditi na sticanju i razvijanju pažnje. U konkretnom smislu, pažnje prema riječima molitve. Sad, ovo je jako bitno, okvir ove emisije, on nam ne dozvoljava da ulazimo dalje, mada sama pažnja, ona podrazumijeva mnogo ozbiljniju razradu koja traži čitav jedan ciklus emisija koje bi se samo nje ticali, ali za ovu priliku samo toliko, razvijanje pažnje prema riječima molitve. Dakle, da se određeni tekst molitve iščita sa što je više moguće pažnje ili sa što manje rasijanost. Što na početku uopšte nije lako, posebno nije lako savremenom čovjeku, čija je pažnja potpuno razbijena. Praviti neki drugi korak, a ne steći pažnju koja se, ponavljam, ne stiče ni brzo, ni lako, već je ulaženje u prostor koji može da rezultira nekom vrstom i oblikom duhovne obmane, gdje ćemo, simulirajući duhovna stanja, uključiti naš emotivni nivo, iako u tome budemo istrajni, kad kažem emotivni, pravim razliku između duševnih energija i blagodatnih energija koje nam dolaze djelovanjem Duha Svetoga. Dakle, ako se prepustimo izbjegavajući trpljenje u sticanju pažnje emocijama, mašti, fantazijama, dajemo nemalo prostora u plivu demonskih sila koje mogu da izazovu ozbiljne probleme i da uvedu čovjeka u neku od prelesti. Sad da ne govorimo koje su sve vrste i prve prelesti, ali u svakom slučaju na početku treba razvijati pažnju, kako kaže jedan od velikih otaca i učitelja molitve, Sveti Jovan Lesičnik, a to je crkva uzela i kao jednu od formulacija ili definicija sticanje pažnje, gdje on kaže zaključavati, ovo je mnogo bitno sad da podvučemo, zaključavati um u riječi molitve. Ako recimo izgovaram neki psalam, da se ne prepuštam maštanjima ili nekakvom mehaničkom iščitavanju, mada i to, da kažemo, mehaničko ili iščitavanje na suvo sa svom tom rasijanošću, ono je neminovno na početku, ali da se trudimo da makar prođemo minimumom pažnje kroz sve te riječi. Recimo 50. psalm, pomiluj me Bože, po velikoj milosti svojoj. Da prođemo kroz te iglene uši i da to bude naš način molitve, sve dok se pažnja ne razvije. Sad, koliko će to trajati, to zavisi i od našeg truda, usrdnosti, a nada sve od Božje blagodati, jer Gospod posmatra naš trud. I na nekoj etapi te borbe ili podvige za sticanje pažnje, koji nazivamo djelatnom molitvom ili djelatnom pažnjom, dakle pažnje koja se postiže uz napor, u jednom trenutku na novom nivou molitvenog života, po Božijem daru zadobija se takozvana blagodatna pažnja. A to je već stanje koje je izazvano dejstvom božanskih energija, odnosno blagodati, gdje se um sa novom Bogom darivanom snagom vezuje za riječi molitve. Ali ne samo time što će ih pažljivo iščitati, nego time što će ući u duhovnu dimenziju onoga što te molitvene riječi zapravo daju kao mogućnost, predstavljajući slovesnu kapiju duhovnog prostranstva. Ipak, pored svih molitvoslovlja, molitvenika, psaltira i drugih bogoslužbenih zbornika, posebno mjesto, ovdje ću samo kratko to da naglasim, i sve ovo jako, jako sažeto, posebno mjesto zauzima Isusova molitva, koja je po svojoj formi vrlo udobna, kratka, sad time što je kratka, ona je i naporna za um koji je navikao na rasijanost, posebno um savremenog čovjeka, ali treba naglasiti, i svi sveti oci su u tome saglasni, da svim molitvenim djelanjima i tim protezama ipak dolazimo prije ili kasnije do nje. Kao kraljice svih molitvenih formi, jer u sebi nosi ime Isusovo, vrlo jezgrovito evanđelsko ispovijedanje vjere, apsolutno dogmatski utemeljeno, vrlo snažno, sažeto, i stavlja nas u jedan zdrav pokajnički odnos prema njemu kroz ono iskanje milosti. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Sveti oci kažu da svoje evanđelje zapravo treba u nama da izazove ili zapravo sadrži u sebi kao plod Isusu molitvu. Dakle, još jednom, na početku vježbe pažnje, pa polako kad u njima malo ojačamo ili stasamo, Gospod neće okasniti i na naš trud dodaće svoju blagodat i pažnjom, blagodatnom pažnjom uvesti nas još dublje u tajne duhovnog života.
Sina svoga.
Slušate Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Oče Rafailo, osvrnimo se malo na tu prijeko potrebnu pažnju koju često sputava rasijanost. To je veoma važno, s obzirom da čovjek današnjice živi užurbano i rasijan je, razvučen između mnoštva obaveza. Stručnjaci kažu da s pojavom društvenih mreža pažnja kod nekih jedva da traje nekoliko sekundi. Tvrde da ukoliko se interesovanje ne postigne u prve 3 sekunde od dalje gledanja, nema ništa. Saglasit ćemo se da je rasijanost sve prisutna.
Jedini način da budemo pažljivi jeste da zavolimo. Pažnja je projava ljubavi, a ljubav je usmjerenost srca. Rasijan čovjek, on nije nepažljiv. I tekako je pažljiv, ali na jedan potpuno pogrešan način. On je stalno aktivan, on stalno nešto traži. To što ne može da bude fiksiran za nešto više od 3-4 sekunde ne znači da on u toj petoj ne traži ili pažnjom ne nasrće na nešto novo. To recimo možete da vidite kod razvijenih oblika strasti ili zavisnosti. Recimo jedan narkoman, on ima ozbiljan fokus sa velikim stepenom kreativnosti u kontekstu nabavljanja svoje doze ili ljubavi. Kockar. Isto tako, vi uđete u neku od kockarnica i vidjet ćete apsolutnu pažnju. Ili u bilo kom drugom domenu. Ljudi koji se bave sportom, biznisom, evo recimo danas imate tu maniju investicija. To su ljudi koji mogu greškom da zagrizu jedan od telefona, ne razlikujući aparat od parčeta hleba. Ali ne zato što je rasijan pa ne razlikuje, nego zato što je potpuno posvećen informacijama i investicijama. Ali to je sve patološka projava života i pažnje. Zato je jako bitno kroz pokajanje da promijenimo naš odnos prema Hristu i da ga ne samo da povjerujemo u njega, nego da ga zavolimo. A to je prirodno stanje Jer ne voljeti Hrista, to je nenormalno. To je jedno demonizovano stanje. A biti ravnodušan prema njemu, pa to je, kako kažu sveti oci, to je već grijeh. Svi grijesi izviru iz te ravnodušnosti. Dakle, je zavoljeti ga i onda iz ljubavi rađa se pažnja prema njemu. Ona se prenosi i na molitvu. Ove vježbe pažnje, ali zato kažem, malo smo ograničeni, pa ne bih da uđem, jer to bi nas odvelo malo dublje, ali evo da isprobam da to ovako sažmem što je više moguće. Vidite, recimo, sveti oci Isihaste, oci trezveno umlja, oni su duhom svetim, to je apostolsko predanje, ali ajde sad govorim o svetootečkom izrazu, oni govore o jednoj praksi u kojoj se pažnja silom, ali vidite, ne protiv prirodno, nego terapeutski, kao protezom. Silom, dakle, voljom, vezuje za ime Isusa Hrista. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnika. I tako 10 puta, tako 50 puta, tako 100 puta, tako 1000, nekoliko hiljada puta. I što imamo kao posledicu? Da se srce budi. Ali ne srce kao fizički organ ili kao neko mjesto gdje prebiva nekakva duhovna energija, nego srce u kome je od svetog krštenja pohranjena blagodat Duha Svetog. I onda sam Duh Sveti, jer niko ne može Isusa nazvati Gospodom sem Duhom Svetim. Nikoga ne može ni povjerovati, samim tim srce ga ne može ni voljeti. A Duhom Svetim može da ga voli više i od oca i od majke i od bilo koga drugog, a kroz njega da voli sve, uključujući i neprijatelje. Dakle, oci tvrde Duhom Svetim da je to ta jedna asketska mjera putem koje mi budimo, mislim budimo, stavljamo u pokret božanske energije koje su u našem srcu od svete tajne krštenja. Sad to je jedan, kažemo, svetotajinski prostor i projava tajne. Tako da tim vježbama pažnje mi zapravo djelujemo na sebe, odnosno na svoje srce, prizivajući blagodat Duha Svetoga da krene da dejstvuje. I tako i biva. Jedna od projava da je molitva krenula da djeluje jeste produbljivanje odnosa prema i imenu Božijem i riječi Božijoj i njegovim zapovjesima, to jest volje njegovoj, samim tim i prema tajni nad tajnama, tajni svetoga pričešća. I ljubav sve više raste. Dokle sve to može da ode, najbolje vidimo u životima svetih mučenika, posebno svetih apostola, a da ne govorimo o ljubavi koju je prema njemu kao sinu i Bogu svom imala presveta Bogorodica.
U duhovnim knjigama i razgovorima najčešće čujemo: molitva je lijek za dušu, lijek je za tugu i da molitva donosi radost. Brojna su i svjedočanstva kod onih koji su se molili da su se iscijelili i od teških bolesti. Svjedočimo često i da se mnogi mole za sebe, nekog ili nešto, ali nema odgovora. Kako to da približimo našim slušalcima? Da li je to možda da se ne mole pravilno ili možda ukazuje da molitva nije ispravna ili da su očekivanja nerealna?
Vidite, ovo je jako bitno. Znači, opet se vraćamo na priču o pokajanju. Pokajanje kao hristocentrična dinamika života. Vidite, tražiti nešto od onoga koji je sišao sa nebesa radi mene i radi nas i radi našeg spasenja. I sobom, pazite, celokupno carstvo nebesko stavio na dohvat ruke. I da mi sad, zato opet kažem, jako je bitno da se ne bismo zaludno trudili. Jer čovjek će da izgubi vjeru ako se bude molio van vjere, evanđelske vjere. On će se onda, da vam kažem, on će se obratiti magiji. Jer magija, ona završava stvari na taj način. Imate katalog, hoćete zaljubljenost, hoćete poslovni uspjeh, hoćete likvidaciju, hoćete neku drugu kombinaciju i onda tamo imamo te magijske obrede, stavljajući u pokret te sile, kako ih oni sve nazivaju, zapravo same đavole, i onda tako završavamo, razumijete? To je magijski odnos prema životu. Nažalost, nerijetko mi taj magijski princip hoćemo da uvedemo u molitveni život nas koji smo kršteni, razumijete, u ime Svete Trojice. To je jako, jako opasno. Tu čovjek može, znate, psihički da popušti ili, ne daj Bože, da upadne u neke vrtloge iz kojih će se u boljem slučaju na kraju ipak sjetiti molitve. Ali prošavši kroz jedan ozbiljan proces prevaspitavanja. Dakle, mnogo je važno da mi u ličnosti Isusa Hrista prepoznamo savršeni dar koji nas ostavlja, znate, bez pokreta volje u smislu da mi nešto tražimo. Kako kaže Sveti Jovan Zlatulski na jednom mjestu, nabrajajući šta nama sve Gospod donosi i ko nama zapravo jeste, pa on nam je sve. I otac, i majka, i brat, i sestra. Tamo kaže, ja sam ti i kuća, i košulja sam ti, razumijete? Sve sam ti ja. Šta bi još poželjeti mogao? I tako završava to svoje ispovjedanje. Dakle, tražiti od njega da nam ispunjava želje, razumijete? Mislim, ovo govorim jer je jako bitno. To je magijski odnos prema njemu. I on takve želje nikad ispuniti neće. On će na takvu molitvu odgovoriti onako kako on zna da odgovori. Rušeći nam te platforme i takav pristup, i kroz bol, i kroz patnju, kroz nevolju, postaviti stvari i sagraditi, da kažemo, pravu bogomolju, što bi naš narod rekao, bez nevolje nema bogomolje. Dakle, ne tražiti od njega nešto njegovo, nego njega. To je molitva. Mi kad kažemo pomiluj me, to nije prosto, znate, iskanje oproštaja nekog našeg grijeha, nego tražimo da izlije na nas milost svoju, kako nas uči crkva, da izlije na nas energije svoje. I kroz to izlivanje, to jest pričešćivanje njima, da postanemo jedno sa njim. I u tom jedinstvu, znate, da nađemo i sebe i da okusimo carstvo nebesko, odnosno punoću života ili blaženstva, kako to drugačije nazivamo. Na drugom mjestu on, opet otkrivajući i ukazujući šta je cilj naše molitve, prije i iznad svega, da ištemo ili da se molimo za zadobijanje carstva nebeskog. A to je on, sa Otcem i Duhom Svetim. A sve ostalo će vam se dodati. Zna Otac vaš šta vama treba. Vidite kako je to ljudski, kako je to, da kažemo, jedan životni odnos. Pa nemoj da mi pričaš šta tebi treba, pa znaju roditelji šta je potrebno djeci. A kamo li nebeski Otac? On zna koja je mjera i potreba svakog čovjeka, ma svakog skakavca i pauka, a kamo li čovjek? Mi sad izlazimo sa nekim prozbama. Daj mi ovo, daj mi ono, daj mi ovamo, daj mi onamo. To nije molitva, to je promašaj. Ištimo najprije Carstvo Nebesko i njegovu pravdu, a sve ostalo će nam se dodavati. To nije naša prozba, ovom molitvom mi smo sve to sebi obezbijedili. Pritom, ne vjerujući sebi i svojim apetitima, jer čovjek sam ne zna šta njemu treba. Ili ne zna u kojoj mu mjeri nešto treba, koliko se ljudi prevarilo. Pa je dobio nešto u mjeri od 2-3, pa kao ajde da možda uzmem i 4, uzmem 5, u 6. stepenu već ste vi ruzo i ti se više ne pitaš sa sobom. A mjera je bila u onom drugom stepenu, ali ti to nisi znao. I ne možeš da znaš jer nisi molitveno iskao. A čovjeku ište prije svega carstvo nebesko, evo da vam kažem, kroz Isusovu molitvu. Njemu će sve da se doda što mu je potrebno. Ili ako hoćete da mu se oduzme što mu je nepotrebno. Ja to ne znam. Ali znam da Otac zna šta je meni potrebno. I to je dogmat života. Kogod je tako živio i kogod tako danas živi, taj se nije prevario. I raduje se životu. I ništa njemu ne nedostaje. To je obećanje Gospodnje, da se razumijem. To nisu neke prognoze dobronamjernih ili, da kažemo, prozorljivih ljudi. To sam Sin govori u ime Otca. I to je i dan danas na snazi. Tako da, vidite, molitva uvijek mora da bude utemeljena na evanđelskom iskustvu vjere. U suprotnom, to će biti samo naizgled molitva sa mnogim anomalijama i njima svojstvenim posljedicama.
Prema tome, u fokusu molitve treba da bude Hristos. E sad, da objasnite kako prepoznati volju Božiju u vrijeme kada se sve užurbano odvija.
Da kažem, to je već ozbiljan dar. Ne dobija se tek tako, samo što sam danas izašao iz kuće i da vidim koja je volja Božja za mene. Treba malo da projavimo interesovanje, žrtve, trude, da kucam. Evo, u praksi, hoćeš da znaš koja je volja Božja za tebe? Pa prizivaj ga, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Da vidi, da vidi da si zainteresovan. I još nešto da vam kažem, jako važno. A evo da to potvrdim i iskustvom jednog našeg sabrata sa Svete Gore, koji je otišao kod jednog svetugorskog starca da ište duhovne utjehe, i starac ga je na početku dočekao pitanjem: Oče, hoćeš li savjet ili volju Božju? Da čuješ. On kaže: Čovječ, uplaši me. I kažem: Savjet. Nije bio spreman da čuje volja Božja. Kad se otkrije, onda ćeš ili da je primiš i ispuniš, ili ćeš da je se odrekneš. Tako da nama negdje nije uvijek u interesu da znamo koja je volja Božja. Bolje da se neko vrijeme krećemo u kružnom toku, da saberemo svoje snage, odnosno pokajnička mobilizacija, energija života, pa kad Gospod vidi da možemo i otkrije svoju volju, dajući kroz nju blagoslov, da je mi prihvatimo i da je ispunimo. Po mjeri naših snaga, Bog će pomoći. U suprotnom, ako nam se otkrije volja Božja, a mi ne želimo da ispunimo, razumijem, to je jako opasno. Tako da treba svoj život nekako usklađivati sa voljom Božjom koja je izražena u Evanđelju i razvijati sebe u ambijentu, ritmu, blagodatnom prostoru crkve. Nekako sazrijevati u njoj. I onda će se sigurno, kad čovjek srcem bude hrabar da prihvati volju Božju, onda ne postoji ni jedan razlog da mu se ona ne otkrije. Razlog zašto se ona mnogima ne otkriva jeste upravo taj što Gospod kao srce znalac zna i vidi da je mi ne bismo ispoštovali. A to nije mali grih. Bolje je biti u neznanju nego znati je ne ispuniti.
Oče Rafailo, hvala vam što ste našim slušalcima približili snagu svakodnevnog korišćenja najjednostavnijeg i najdostupnijeg lijeka molitve.
Hvala i vama što ste nas pozvali da učestvujemo u ljepoti svjedočenja istina Božih.
Poštovani slušalci Radija Republike Srpske, označaju molitve u životu pravoslavnih vjernika u sabornosti ili pojedinačno, razgovarali smo sa jeromonahom Rafailom, igumanom manastira Podmajine kod Budve, mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U svemu i svakda Bogu blagodarimo, bilo u dobru, bilo u zlu, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Kad se radujemo ili kad stradamo, izobilujemo ili gladujemo, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Ako nas svakda blagoslov prati, ako u svemu napredujemo, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Svemu nas tome apostol Pavle uči, jer niko kao on ne pretrpe muke. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku.
Pratili ste Iskre pravoslavlja u kojim su s vama bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.